idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Mimi ni Sunday Shomari.
Na mimi ni Idi Ligongo, tukiwakaribisha katika matangazo yetu ya leo Ijumaa, Agosti 21, mwaka 2015, ambapo tunasikika pia katika 94.9 FM Bujumbura, Burundi, na 98.1 Ikweta FM Kisumu nchini Kenya. Karibuni.
Katika matangazo yetu ya leo, ikiwa ni siku ya Ijumaa, msikilizaji, tutakuwa na live talk kama kawaida siku ya Ijumaa, ambapo hii leo tunamulika swala la haki za binadamu katika Afrika Mashariki na Kati.
Na katika habari nyingine, rais wa Marekani Barack Obama anaendelea kuzungumza na wabunge wa Marekani ili wakubali mpango wa nyuklia.
Hizo ni baadhi ya habari tulizokuandalia kwa leo, msikilizaji. Jumuika nasi hadi mwisho wa matangazo yetu, lakini kwanza, huyu hapa Idi Ligongo na habari za dunia.
Rais wa Marekani Barack Obama anaendelea kuwataka wabunge wa Marekani kuunga mkono makubaliano ya nyuklia ya Iran na kusisitiza kwamba Marekani inaweza kuchukua hatua za kijeshi ama kurudisha vikwazo dhidi ya Tehran endapo itakiuka misingi ya makubaliano. Rais Obama alimwandikia barua mwakilishi mdemokrat Gerald Nadler wa New York na kumweleza kwamba kama Iran itakiuka mpango huo na kutaka kuwa na silaha za nyuklia, basi njia zote zilizopo kwa Marekani, ikiwemo hatua za kijeshi, zinabaki wazi kwa kipindi chote cha makubaliano na hata baada ya muda huo. Barua yake pia ilieleza Marekani inajiandaa kuongeza ufadhili wa ulinzi wa makombora kwa Israel, ambayo imepinga vikali makubaliano ya nyuklia baina ya Iran na mataifa yenye nguvu. Rais wa Uturuki Recep Tayyip Erdogan ametangaza leo Ijumaa kwamba ataitisha uchaguzi wa haraka baada ya kushindikana kwa mazungumzo ya kuundwa muungano na kuongezeka kwa mvutano kutoka kwa hatua ya kijeshi dhidi ya waasi wa Kikurdi. Waziri Mkuu Ahmet Davutoglu alipuuza juhudi za kuundwa kwa serikali ya umoja mapema wiki hii wakati wa mazungumzo yalipomalizika na vyama viwili vidogo. Wachambuzi wa kisiasa wanasema hali ya kutoelewana imekuwa ikiongezeka kwa sababu ya mapambano yaliyorejea dhidi ya kundi la waasi wa Kikurdi la PKK. Bwana Erdogan, ambaye alikabiliwa na matokeo mabaya yasiyotarajiwa katika uchaguzi wa mwezi Juni, amesema atakutana na spika wa bunge Jumatatu ili kuandaa na kuitisha rasmi uchaguzi mpya ambao huenda ukafanyika Novemba mosi. Wakati huo huo, Ugiriki imekubali mwezi uliopita kuruhusu ndege za kivita za Marekani zinazoshambulia Islamic State kutumia kambi ya anga ya Incirlik, huku ikidai imejikita zaidi katika kuongeza operesheni za kivita katika eneo hilo katika mapambano yake ya muda mrefu dhidi ya wapiganaji wa msituni wa Kikurdi. Marekani inatarajia hali hiyo pia inatolewa katika mapambano na wanamgambo wa Islamic State wanaovuka Iraq na Syria kutoka Uturuki. Macedonia leo imetangaza kuruhusu idadi kadhaa ya wahamiaji haramu kutoka makundi yaliyo hatarini baada ya kikosi cha kutuliza ghasia kukabiliana na kundi kubwa la wahamiaji wenye hasira walioachwa katika eneo lisilo himaya la nchi yoyote katika mpaka na Ugiriki. Wizara ya mambo ya ndani imesema wahamiaji walio katika mazingira hatari watasaidiwa kulingana na uwezo wa serikali, japokuwa serikali hiyo haikufafanua ni yapi makundi yaliyo hatarini. Shirika la habari la Reuters limeripoti leo kwamba maelfu ya wahamiaji walivuka mpaka kutoka Ugiriki kuingia Macedonia. Mapema leo, polisi wa kutuliza ghasia walitumia gesi za kutoa machozi, maguruneti yasiyo na madhara na vizuizi vya waya kuwarudisha nyuma wahamiaji walioingia nyakati za usiku wakitaka kuruhusiwa kuingia Macedonia kwenda nchi za Umoja wa Ulaya. Unaendelea kusikiliza habari hizi za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika ikitangaza kutoka Washington. Wanachama wa mrengo wa kushoto wa chama cha waziri mkuu wa Ugiriki Alexis Tsipras cha Syriza wamejiondoa kutoka chama hicho na kuunda chama chao baada ya kushindwa kuzuia kupitishwa kwa mpango wa msaada wa dola bilioni 95 kutoka Benki Kuu ya Ulaya. Wabunge 25 hii leo walitangaza kwamba wataunda chama chao cha Popular Unity na kuwa chama cha tatu kwa ukubwa katika bunge la Ugiriki lenye viti 300. Wanachama wa chama cha Popular Unity ni wale walioelezea kusikitishwa kwao na bwana Tsipras baada ya kubadili ahadi yake ya kutotekeleza hatua mpya za kubana matumizi kwa makubaliano ya msaada wa fedha kutoka Umoja wa Ulaya. Kiongozi wa Korea Kaskazini Kim Jong Un ameliweka jeshi lake katika hali ya juu ya tahadhari na kutangaza hali ya kivita katika maeneo ya mstari wa mbele leo hii baada ya Korea Kaskazini na Kusini kurushiana risasi nzito katika eneo la mpaka. Kufuatia mkutano wa dharura wa kamisheni kuu ya Korea Kaskazini, bwana Kim alisema vikosi vya mstari wa mbele vitaingia vitani wakati wowote kuanzia saa 11 kwa saa za huko leo Ijumaa, kwa mujibu wa shirika la habari la Korea. Pyongyang imetoa tangazo kama hilo siku za nyuma, ikijumuisha kipindi cha hali ya tahadhari katika miaka ya 2010 na 2013. Nchi hizo mbili tayari zipo katika hali ya kivita kiufundi toka makubaliano yaliyomaliza mgogoro wao mnamo miaka 1950 kutokuwa na azimio rasmi. Mashambulizi ya anga ya Israel katika sehemu inayoshikiliwa na Syria ya milima ya Golan yameua raia watano wasiokuwa na silaha, kwa mujibu wa chombo cha habari cha Syria, kwa kile Israel ilichokisema ni kulipiza kisasi kwa kurushwa kwa roketi katika himaya yake. Israel imesema wote waliouawa ni wanamgambo wa Kipalestina wa kutoka kundi la wanamgambo la Islamic Jihad. Shambulizi la ndege isiyokuwa na rubani lililenga gari karibu na soko katika kijiji cha Al-Qom jimboni Quneitra mapema Ijumaa. Kundi la Syrian Observatory for Human Rights lenye makao yake nchini Uingereza, ambalo linafuatilia vita ya Syria, limethibitisha mashambulizi hayo na kusema watu watano ikijumuisha wapiganaji wawili wa Damascus ni miongoni mwa watu waliouawa. Maafisa wa jeshi la Israel wanasema shambulizi lililenga wale wote waliohusika kurusha roketi ndani ya Israel katika mji wa Galilee hapo jana. Na heshima zilitolewa leo katika eneo la tukio la mlipuko wa bomu mjini Bangkok nchini Thailand, huku maafisa wa Thailand wakiendelea kutoa taarifa zinazochanganya kuhusu kuwatafuta wale waliohusika katika shambulizi hilo. Maafisa wa ngazi ya juu wa Thailand na viongozi wa kidini walihudhuria shughuli hiyo iliyokuwa ikifanywa kwa imani mbalimbali za kidini kuwakumbuka watu 22 waliouawa katika mlipuko wa bomu siku ya Jumatatu katika eneo la Erawan, ikiwa shambulizi baya kabisa kuliko lolote katika kumbukumbu za hivi karibuni. Maafisa wameongeza doria za usalama katika sehemu za kitalii na maeneo mengine kuzunguka mji, huku ikionekana wachunguzi kuwa na taarifa chache za uhakika za wale waliohusika na sababu yake.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika ikitangaza kutoka hapa Washington DC. Na msikilizaji, kama kawaida, leo ikiwa ni siku ya Ijumaa, ni siku ya Live Talk, ambapo hii leo kama nilivyowaambia hapo awali, tunaangalia swala zima la haki za binadamu katika Afrika Mashariki na ya Kati, ambao limekuwa ni swala muhimu. Kwa hiyo leo tunamulika nchi hizo, hasa kuanzia kwa wananchi wenyewe. Je, wanatambua haki zao? Na swala zima mapambano na ugaidi huko pwani na kaskazini ya Kenya, na wakati huo baadhi ya nchi ni mwaka uchaguzi kama vile nchini Tanzania, wakati Burundi tayari imeshapata rais wake muhula wa tatu, Uganda na Rwanda marais waliopo madarakani wameshatangaza kuendelea na muhula wa tatu. Je, demokrasia na haki zinafuatwa kwenye nchi hizi na zinaheshimiwa? Basi kumulika yote haya, tutaungana na wachambuzi na watetezi wa haki za binadamu kutoka Dar es Salaam, Tanzania, mkurugenzi wa kituo cha sheria na haki za binadamu Bi Helen Kijo Bisimba, na kutoka nchini Kenya, kaunti ya Kilifi, mtetezi wa haki za binadamu kule Bwana Eric Karisa, karibuni Sauti ya Amerika. Basi moja kwa moja nachukua nafasi hii kuuliza kwa upande wenu, hali ya haki za binadamu ikoje kwa sasa? Tukimulika Afrika Mashariki na ya Kati, tuelezeni hali mnavyoiona, na je, wananchi wanatambua haki zao za msingi? Nikianza nawe mkurugenzi wa kituo cha sheria na haki za binadamu, Bi Helen Kija Bisimba, karibu.
Asante, asante sana. Kuhusiana na swala la haki za binadamu, hilo ni swala pana na kwa upana wake tunaliangalia, kwa sababu bahati nzuri sisi ndio kazi tunaoifanya katika kila siku, ni kazi zetu ni kuangalia masuala ya haki za binadamu. Swala la haki za binadamu kwa nchi yetu, nikianza na nchi ya Tanzania ambayo ni miongoni mwa nchi za Afrika Mashariki, tukiangalia kwa mujibu wa sheria, sheria zote zimekaa, karibu sheria nyingi zimekaa vizuri, isipokuwa kuna sheria ambazo zinakinzana na haki. Lakini ukija sasa ukiangalia watu, iwapo watu wanafahamu haki na iwapo wanaweza kuzifuatilia na kuzipigania haki zao, kuna mabadiliko makubwa sana tangu nchi ipate uhuru mpaka leo kuhusiana na haki. Kwa sasa hivi watu wengi wanauelewa kiasi wa haki, lakini shida inakuja kuwa pale wale ambao wanauelewa wa haki mara nyingi wamepata shida wanapotaka kuzifuatilia zile haki, na wale wanaojaribu kufuatilia haki kuna wengine wanapata shida, kwa sababu sisi tunao waangalizi wa haki za binadamu mikoani. Unaweza kukuta kwa sababu ya kufahamu haki wakijaribu labda kutetea mtu anayefanywa maovu, wanaweza kupata shida ya kubambikiwa kesi, ya kufanywa vitu ambavyo sio vizuri, kwa sababu tu wanadai haki zao. Sasa tukiangalia sasa kwa ujumla, hii hali ya haki za binadamu kisheria na kitaratibu, pamoja na kwamba serikali imeridhia mikataba mingi sana ya haki za binadamu, katiba inazo haki za binadamu, lakini kwa vile utekelezaji wake umekuwa wa kusuasua sehemu nyingi, unaweza ukasema kwa kweli haki zile hazipati heshima inayostahiki, heshima inayotosha. Kuna maeneo, kwa mfano watu watakwambia, Watanzania una shida gani, mbona mna haki ya kwenda unakotaka, mbona hakuna, wanasema hapa nchi ina amani, lakini kuna vitu ambavyo unaviona kabisa ni vikwamo vya haki. Tukitazama sasa hivi tuko kwenye kuelekea uchaguzi mkuu, na tayari watu wameshaanza kufanya maandalizi makubwa sana, lakini maandalizi hayo makuta kwa mfano yamegubikwa na matatizo. Watu walipokuwa wanajiandikisha kupiga kura kwenye mfumo mpya wa BVR, kuna watu wengi hawakupata hiyo nafasi kwa sababu mbalimbali, na kwa kutokupata nafasi wengi wamenyamaza, wamekata tamaa. Nilikuwa naongea na watu fulani wanaotoka nje ya nchi hii, wakasema sasa mnasema kuna watu wa kuandikishwa, mbona hatuoni kama kuna mtu hata anashughulika, mbona wako tu kama wametulia? Nikasema ni taratibu, hali ya Watanzania wengi wanakubali aishi haraka sana, na hiyo ni kuonyesha jinsi ambavyo watu hata kama anafahamu haki, kuzifuatilia kwenda kuamua sasa nifuatilie haki zangu, wengi bado wako katika ile hali ya kushindwa kuona sasa hii ni haki, lazima nifuatilie mpaka nipate.
Asante sana, upande mwingine nakushukuru Helen Kijo Bisimba, bado tuna nafasi ya kuzungumza haya kwa kirefu zaidi. Labda nimpe nafasi pia kutoka nchini Kenya, Bwana Eric Karisa, hebu tueleze kwa upande wako wewe ukiwa kaunti ya Kilifi, na kwa ujumla tueleze hali unavyoiona upande wa Kenya kwa ujumla kuhusu haki za binadamu, zinaheshimiwa na hali ikoje?
Asante sana ndugu zangu katika Sauti ya Amerika. Kama nilivyozungumza hapo awali ni kwamba mimi naitwa Eric Karisa Mgoja, na nikiwa ni msimamizi wa masuala ya haki za kibinadamu katika kaunti hii ya Kilifi. Hali halisi ilivyo katika nchi yetu ya Kenya ni kwamba Kenya tuwajivunia kuwa na katiba ambayo wananchi walipitisha tarehe 4/8/2010. Katiba hii kuweza kuidhinishwa katika tarehe 27/8/2010. Katiba ambayo imewapatia Wakenya haki nyingi za kimsingi na uhuru wa kuzungumza na kufanya mambo mengi. Lakini licha ya kwamba wananchi wamepewa haki nyingi katika katiba katika sura ya 4, unapata kwamba bado kuna ukiukaji wa haki za kibinadamu katika sehemu tofauti tofauti za nchi yetu ya Kenya, na hasa pia hapa katika pwani, kanda ya pwani na hapa Kilifi County. Na hii ni kutokamana na masuala ya kwamba wananchi bado hawajafahamu zile haki zao ambazo wanastahili kuwa nazo, na vile vile pia wananchi hawajaelewa hasa zile sheria ambazo ziko zimepitishwa na bunge letu la kitaifa na vile vile bunge la Senate ambazo zinastahili kulinda zile haki za kibinadamu ambazo wananchi wako nazo. Na sisi kama watetezi wa haki za kibinadamu tuko nalo jukumu na kuhakikisha kwamba tunawahamasisha na kuelimisha wananchi kutoka sehemu tofauti tofauti ili kuweza kuelewa zile haki za kibinadamu ambazo ziko. Kwa mfano, ukiangalia katika nchi yetu ya Kenya hivi sasa, ni miaka miwili baada ya serikali ya Jubilee kushika hatamu ya uongozi, na hivi sasa yako masuala mengi nyeti ambayo yanaathiri wananchi. Hasa kwa miezi iliyopita hivi sasa, kuna ile swala la ugaidi ambalo limekuwa ni swala sugu ambalo limeweza kuumiza wakazi wa hapa pwani na kule maeneo ya Garissa, Wajia na hata Nairobi na sehemu zingine za nchi yetu ya Kenya. Na swala hili limekuwa swala ambalo hata nchi za kimataifa zimeingilia kati, na tunashukuru kwa sababu hivi majuzi kuko na utulivu katika nchi yetu ya Kenya, na tunaweza kujivunia tukasema kwamba saa hii amani inapatikana. Lakini yapo masuala mengi, ingawa tuko na sheria katika nchi yetu ya Kenya ambazo zimepitishwa na bunge. Na Kenya, mimi nitasema kwamba tunajivunia kuwa na sheria nyingi ambazo ziko za kusimamia, kulinda na kuangazia mambo ya haki za kibinadamu. Lakini shida inakuja katika utekelezaji wa zile sheria. Kwa mfano, ukiangalia wananchi wana uhuru wa kutangamana na kukutana mahali popote kuzungumza masuala yao. Lakini mara nyingi utakuta kwamba watu sasa kutofahamu na kutoelewa zile haki za kibinadamu ambazo wako nazo, wananchi wanajipata kwa kizimbani, wamekamatwa na polisi hapa na pale, pasipo kuwa na makosa yote kuweza kuchukuliwa hatua kama hiyo.
Asante.
Kutofahamu na kutoelewa haki zao wananchi.
Asante sana bwana. Asante sana bwana Eric, bado tuna muda, tutaendelea kuzungumza kwa kina zaidi kwa sababu hivi sasa vile vile kuna mwenzetu Paluku Nganga Ngahangondi amejiunga nasi kutoka Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Paluku, labda turejee na kwako vile vile kukuuliza swali hili hili kwa upande wa huko Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Swala zima la haki za binadamu likoje? Labda ungetupa uelewa ama kutuambia kile ambacho kinaendelea huko kuhusiana na haki za binadamu.
Bari, kwa kweli sana ninashukuru Radio ya Amerika kuweza kukubali niweze nikachangia kwa mada hii kama mtetezi wa haki za binadamu kwa nchi ya kwangu Kongo. Na kuhusu swala ambalo unaniswali, kwa kweli haki za binadamu ndani ya nchi ya Kongo zinatatizwa. Zinatatizwa kwa sababu serikali yenyewe ya Kongo ijapo kama imeweza kutia sheria mbalimbali zenye kukinga haki za binadamu, kuna watu fulani ambao wanatumika ndani ya serikali ambao ndio wanakuwa wa kwanza kukeuka haki za binadamu. Taleta mfano kamili. Kati ya haki za binadamu kunakuwa haki ya msingi ambayo tunaita haki ya kuishi. Hii haki ya kuishi ni serikali inaweza kuendelea kuitekeleza na kuifuatilia kusudi iheshimishwe. Lakini wakati kunakuwa vikundi vyenye kumiliki silaha kinyume na sheria, vyenye kuingia ndani ya miji, vinaua watu, vinapora mali, kwa kweli inakuwa matatizo. Na baada ya siku kama serikali inapima kufuatilia, inaanza kuwasiliana na wakubwa wa vile vikundi, inawabembeleza waondoke porini, inawapokea, inawaingiza kwa jeshi na kuwapatia maranga makubwa makubwa, hakuna kuadhibu makosa, na hii inakuwa matatizo. Kunakuwa ingine shida ambayo tunakuta kwa vyombo vya sheria. Vyombo vya sheria ya kwetu vinapenda rushwa. Kwa kweli kwa Kongo, mtu mwenye kuwa na mali hawezi kushindwa kuweza kujichukulia ushindi kwa vyombo vya sheria ikiwa na matatizo na mtu fulani, na hii inakatisha tamaa. Polisi ya kwetu na shirika zingine za ujasusi haziheshimie haki za binadamu. Watu wanafungwa kinyume na sheria, watu wanapigwa fimbo, watu wanaweza kufungwa lakini watakataa, watu wa jamaa kuweza kuletea wafungwa wa jamaa zao vyakula kwenye magereza itakuwa matatizo kabisa. Mishahara watu walipwe vizuri kwa Kongo kabisa, watoto ya askari na watoto ya mapolisi ndio watu ambao hawasome masomo, ingapo kama ni watoto wenye kukua na haki sawa sawa na watoto wengine, lakini wanaachiliwa wakati wanakomala, hawakuingia shuleni, hawakuadibishwa vizuri, wanakuwa mabandia na wanaanza kutisha watu. Inakuwa matatizo kwa kweli ndani ya nchi yetu ya Kongo. Na hata sisi watetezi wa haki za binadamu kila mara tunakuwa na shida, wakati unaweza kumchongea kamanda fulani ama jemadari fulani wa jeshi, sijui wa polisi, ambao niweza kujiingiza ndani ya ukiukaji wa haki za binadamu, utatafutwa, inabidi uwawe. Tunaishi kukimbia kimbia tu ndani ya nchi ya Kongo. Wajambazi watutafute, serikali yao yenyewe itutafute, kwa sababu pengine tulichongea kama inashindwa kulinda raia na mali ya kwake, kama mambo ambayo yanapitika huku Beni.
Asante sana bwana Paluku
ya kuweza kulinda raia na mali ya kwake.
Asante sana bwana Paluku.
Zaidi ya watu 105 wanawawa ndani ya miezi sijui 6.
Asante sana bwana Paluku, tutarejea tena kwako hivi sasa. Basi tuangalie swala hili vile vile kwa upana zaidi. Tunafahamu kwamba Kenya, Tanzania na Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, swala la haki za binadamu limekuwa linazungumziwa sana. Baadhi ya wananchi wamekuwa wakidai wananyimwa haki zao kwa visingizio wakati mwingine mbalimbali. Tunafahamu kabisa nyinyi ni wataalamu na mnashughulika na masuala ya haki na za binadamu moja kwa moja. Mnadhani wananchi wanauelewa wa kutosha wa dhana ya haki za binadamu, ama kuna wakati wao wenyewe ndio wamekuwa wakivunja au wamekuwa wakikiuka zile haki zao? Nikianza na Bi Helen Kijobi Simba.
Ya swala la dhana, hii dhana ni ngumu sana kueleweka, kwa sababu kuna mambo ambayo ukiangalia ukijadili unakuta kuna shida sana ya uelewa wa haki. Kuna matatizo kwa mfano hapa nchini makubwa sana ambayo yanatokea, kwa mfano wanawake wazee kuuawa, watu wenye albino kuuawa, na pia kuna wanawake tu wanaweza kuuawa kwa sababu ni wanawake. Hiyo ni kuwakosea hao watu haki yao ya kuishi, haki yao ya usalama. Na sasa watu wanapotaka kujua tufanyeje ili tutatue tatizo, wengi wanakwenda tena kwenye kutaka kuvunja haki kwa kusema hao watu inahitaji nao wauawe. Kwa hiyo unakuta hiyo dhana ya haki bado haijaweza kueleweka vya kutosha. Lakini pia kuna watu wengine hawaifahamu dhana kwa sababu hawajui kabisa hata wao wenyewe kwamba mambo fulani fulani ni haki zao. Katika swala la haki za wanawake, unakuta mara nyingi wanawake wengi wanadhani wakishaolewa basi wao hawa sio watu tena. Ndio maana unaweza ukasikia mtu anasema hey, nyumbani kwa watu kiwaambia kwamba ukiwa una haki kama mjane kufanya moja na mbili, anajifikiria kwamba mimi kama mwanamke niliolewa. Unakuta hiyo dhana kama dhana ya haki inakuwa ni ngumu kueleweka hata kwa watawala, watu wanaoongoza serikali pia hawajaielewa vizuri dhana ya haki za binadamu. Ndio maana unaweza kukuta wengine tukizungumzia, kwa mfano kulikuwa hapa na mgomo wakati fulani wa madaktari, na tunapoongelea kwamba madaktari wana haki dhidi ya yani serikali lazima iwaangalie wao kama binadamu na watendaji wao, wanafikiri kwamba haki yao wao ni kuangalia tu wagonjwa, hawafikiri wao kama nao ni binadamu wenye haki. Kwa hiyo dhana ya haki za binadamu bado ni ngumu kueleweka, bado haijaweza kueleweka vizuri kwa hao wananchi ambao wenyewe ndio wenye haki na hata wale ambao hawana haki. Na ukiangalia tatizo kubwa tulionalo, kwa mfano watu wengi sana wanauawa kwa watu wanaosemekana wenye serikali ambao ni kujichukulia sheria mkononi, Waingereza wanaita mob violence. Hiyo inatokea kwa sababu watu bado dhana ya kuheshimu haki, kwamba huyu mtu hata kama kweli amekosa, ameiba, hapaswi kupigwa, hapaswi kuchomwa moto, anapaswa kuchukuliwa hatua za kisheria. Lakini watu wanafikiri kwamba kama ameiba kwa nini asipigwe, huyu ni kibaka, anauawa. Vitu vyote vinakuonyesha kwamba hiyo dhana ya haki bado haijaangaliwa vizuri, na dhana hii inashindwa pia kutekelezwa, kwa sababu inashindwa kutekeleza utawala wa sheria, nao unakuwa hauchukui mkondo wake. Na utawala wa sheria ndio ungeweza hasa kusimamia haki na hizi dhana za haki ziweze kueleweka vizuri na watu waweze kuzichukua inavyopaswa.
Asante sana Helen Kijo Bisimba. Tunaye msikilizaji hapa kwenye line tayari kutoka nchini Tanzania, Pascal Mbugani. Karibu Sauti ya America Live Talk.
Asante sana mtangazaji Sauti ya America Washington DC. Kwa jina naitwa Pascal Mbugani, mkulima wa Ushirombo, niko Kitwazi, Karenge ya Biharamulo. Zana ya sheria ndani ya nchi zetu za Afrika Mashariki, hususan sisi wananchi wadogo wadogo huku, hatujui sheria iko vipi. Wananchi tunaonewa, tuna sheria zinakiukwa, haki za binadamu zinakiukwa. Tunaangalia miongoni mwa marais wetu ndani ya Afrika Mashariki, tunaona Burundi, hata kwetu Tanzania, watu hatujui, hatujaelimishwa haki zetu ziko wapi. Ukienda mahakamani, kama wewe una pesa unaonewa, haki hauipati. Ukienda mahali popote pale, tunaomba tu watawala wanaotutawala watuelimishe haki zetu za binadamu ziko wapi. Mi naomba sana serikali zetu za Afrika Mashariki, wanapoingia madarakani wanasema watatimiza haki za binadamu zitafuatwa, lakini watuelimishe haki za binadamu tuzipate katika misingi bora ya utawala bora. Mtangazaji Sauti ya Amerika.
Asante sana Pascal Mbugani, na kushukuru kushiriki kwenye Live Talk ya Sauti ya Amerika. Basi nirudi kwa moja moja kwa asante kwa wachambuzi wetu wa hii leo ambao mnashiriki Live Talk. Nimesikia dhana ni tatizo kama alivyoeleza Helen Kijobi Simba. Labda tuangalie bwana Eric, tueleze kule nchini Kenya, wewe unaonaje sasa dhana ya kueleweka ni tatizo? Je, kwa upande wenu nyinyi ndio wanaharakati wenyewe, nini kifanyike? Elimu juu ya haki ni tatizo au ni hasa jukumu la nani? Bwana Eric Karisa.
Ni kweli kabisa kuwa dhana ya kuelewa haki za kibinadamu ni tatizo katika nchi yetu ya Kenya na katika Afrika Mashariki. Kwa sababu licha ya kwamba Kenya tumeweza kuratibu mikataba ya kimataifa ambayo inaangazia kuheshimu haki za kibinadamu katika nchi yetu ya Kenya, na vile vile bunge pia nalo limeweza kupitisha sheria nyingi ambazo zinaweza kuangazia masuala ya sheria na mambo ya haki za kibinadamu, lakini bado unakuta kwamba wale ambao wanashikilia madaraka, wale wenye mamlaka, mara nyingi wanatumia mamlaka yao kuwakandamiza wananchi ambao ni wanyonge, ambao hawana uwezo. Angalia yale ambayo yanafanyika katika nchi ya South Sudan. Bwana Salva Kiir amekataa kuweka saini ile mkataba. Angalia yale mambo yalifanyika juzi jana, wakati rais wa Burundi Nkurunziza ameweza kuapishwa tena kuwa rais. Angalia mambo ambayo yatakuendelea katika nchi ya Rwanda. Wakati katiba inataka kubadilishwa ili kuweza kumruhusu rais apigane tena kiti tena mara nyingine. Kwa hivyo unakuta kwamba watu ambao walikuwa katika mamlaka, katika madaraka, wanataka kuendelea kubaki pale pale katika madaraka. Kwa hivyo demokrasia katika nchi zetu za Afrika na katika Afrika Mashariki inakuwa vigumu sana. Wale watu ambao hawana uwezo, wale wanyonge ambao sera zao zinalenga kuweza kuwatetea wale wanyonge, hawana nafasi ya kuingia katika uongozi. Wale ambao wanapata nafasi kuingia katika uongozini ni matajiri, watu wenye ushawishi mkubwa, ambao wao ndio kila masaa watakutumia pesa zao na umaarufu wao na ubepari wao kubakia katika madaraka, na wale wale ndio wanaendelea kukiuka haki za kibinadamu za wananchi wetu wa Kenya. Angalia kwa mfano huku kwetu katika maeneo la Kilifi, wazee wanauliwa kwa dhana ya kuwa ni wachawi. Mtu nywele zikiwa nyeupe, wazee wanauliwa, wanapoteza maisha kila kukicha.
Asante sana na kushukuru bwana Eric Karisa, naomba ukae kwenye line hapo hapo, usiondoke. Msikilizaji, tunafunga matangazo yetu ya leo kwa upande wa radio, lakini matangazo haya yanaendelea kwenye mtandao wetu. Ingia www.voaswahili.com tuweze kukutana huko. Mimi ni Sunday Shomari, kwa upande wa redio nasema asanteni kwa kusikiliza na usiku mwema, tukutane kwenye mtandao wa internet. Asanteni. We'll be right back. idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Mimi ni Sunday Shomari.
Na mimi ni Idi Ligongo, tukiwakaribisha katika matangazo yetu ya leo Ijumaa, Agosti 21 mwaka 2015, ambapo tunasikika pia katika 94.9 FM Bujumbura, Burundi, na 98.1 Ikweta FM Kisumu nchini Kenya. Karibuni.
Katika matangazo yetu ya leo, ikiwa ni siku ya Ijumaa, msikilizaji, tutakuwa na live talk kama kawaida siku ya Ijumaa, ambapo hii leo tunamulika swala la haki za binadamu katika Afrika Mashariki na Kati.
Na katika habari nyingine, rais wa Marekani Barack Obama anaendelea kuzungumza na wabunge wa Marekani ili wakubali mpango wa nyuklia.
Hizo ni baadhi ya habari tulizokuandalia kwa leo, msikilizaji. Jumuika nasi hadi mwisho wa matangazo yetu, lakini kwanza, huyu hapa Idi Ligongo na habari za dunia.
Rais wa Marekani Barack Obama anaendelea kuwataka wabunge wa Marekani kuunga mkono makubaliano ya nyuklia ya Iran na kusisitiza kwamba Marekani inaweza kuchukua hatua za kijeshi ama kurudisha vikwazo dhidi ya Tehran endapo itakiuka misingi ya makubaliano. Rais Obama alimwandikia barua mwakilishi mdemokrat Gerald Nadler wa New York na kumweleza kwamba kama Iran itakiuka mpango huo na kutaka kuwa na silaha za nyuklia, basi njia zote zilizopo kwa Marekani ikiwemo hatua za kijeshi zinabaki wazi kwa kipindi chote cha makubaliano na hata baada ya muda huo. Barua yake pia ilieleza Marekani inajiandaa kuongeza ufadhili wa ulinzi wa makombora kwa Israel, ambayo imepinga vikali makubaliano ya nyuklia baina ya Iran na mataifa yenye nguvu. Rais wa Uturuki Recep Tayyip Erdogan ametangaza leo Ijumaa kwamba ataitisha uchaguzi wa haraka baada ya kushindikana kwa mazungumzo ya kuundwa muungano na kuongezeka kwa mvutano kutoka kwa hatua ya kijeshi dhidi ya waasi wa Kikurdi. Waziri Mkuu Ahmet Davutoglu alipuuza juhudi za kuundwa kwa serikali ya umoja mapema wiki hii wakati wa mazungumzo yalipomalizika na vyama viwili vidogo. Wachambuzi wa kisiasa wanasema hali ya kutoelewana imekuwa ikiongezeka kwa sababu ya mapambano yaliyorejea dhidi ya kundi la waasi wa Kikurdi la PKK. Bwana Erdogan, ambaye alikabiliwa na matokeo mabaya yasiyotarajiwa katika uchaguzi wa mwezi Juni, amesema atakutana na spika wa bunge Jumatatu ili kuandaa na kuitisha rasmi uchaguzi mpya ambao huenda ukafanyika Novemba mosi. Wakati huo huo, Ugiriki imekubali mwezi uliopita kuruhusu ndege za kivita za Marekani zinazoshambulia Islamic State kutumia kambi ya anga ya Incirlik, huku ikidai imejikita zaidi katika kuongeza operesheni za kivita katika eneo hilo katika mapambano yake ya muda mrefu dhidi ya wapiganaji wa msituni wa Kikurdi. Marekani inatarajia hali hiyo pia inatolewa katika mapambano na wanamgambo wa Islamic State wanaovuka Iraq na Syria kutoka Uturuki. Macedonia leo imetangaza kuruhusu idadi kadhaa ya wahamiaji haramu kutoka makundi yaliyo hatarini baada ya kikosi cha kutuliza ghasia kukabiliana na kundi kubwa la wahamiaji wenye hasira walioachwa katika eneo lisilo himaya la nchi yoyote katika mpaka na Ugiriki. Wizara ya mambo ya ndani imesema wahamiaji walio katika mazingira hatari watasaidiwa kulingana na uwezo wa serikali, japokuwa serikali hiyo haikufafanua ni yapi makundi yaliyo hatarini. Shirika la habari la Reuters limeripoti leo kwamba maelfu ya wahamiaji walivuka mpaka kutoka Ugiriki kuingia Macedonia. Mapema leo, polisi wa kutuliza ghasia walitumia gesi za kutoa machozi, maguruneti yasiyo na madhara na vizuizi vya waya kuwarudisha nyuma wahamiaji walioingia nyakati za usiku wakitaka kuruhusiwa kuingia Macedonia kwenda nchi za Umoja wa Ulaya. Unaendelea kusikiliza habari hizi za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika ikitangaza kutoka Washington. Wanachama wa mrengo wa kushoto wa chama cha waziri mkuu wa Ugiriki Alexis Tsipras cha Syriza wamejiondoa kutoka chama hicho na kuunda chama chao baada ya kushindwa kuzuia kupitishwa kwa mpango wa msaada wa dola bilioni 95 kutoka Benki Kuu ya Ulaya. Wabunge 25 hii leo walitangaza kwamba wataunda chama chao cha Popular Unity na kuwa chama cha tatu kwa ukubwa katika bunge la Ugiriki lenye viti 300. Wanachama wa chama cha Popular Unity ni wale walioelezea kusikitishwa kwao na bwana Tsipras baada ya kubadili ahadi yake ya kutotekeleza hatua mpya za kubana matumizi kwa makubaliano ya msaada wa fedha kutoka Umoja wa Ulaya. Kiongozi wa Korea Kaskazini Kim Jong Un ameliweka jeshi lake katika hali ya juu ya tahadhari na kutangaza hali ya kivita katika maeneo ya mstari wa mbele leo hii baada ya Korea Kaskazini na Kusini kurushiana risasi nzito katika eneo la mpaka. Kufuatia mkutano wa dharura wa kamisheni kuu ya Korea Kaskazini, bwana Kim alisema vikosi vya mstari wa mbele vitaingia vitani wakati wowote kuanzia saa 11 kwa saa za huko leo Ijumaa, kwa mujibu wa shirika la habari la Korea. Pyongyang imetoa tangazo kama hilo siku za nyuma, ikijumuisha kipindi cha hali ya tahadhari katika miaka ya 2010 na 2013. Nchi hizo mbili tayari zipo katika hali ya kivita kiufundi toka makubaliano yaliyomaliza mgogoro wao mnamo miaka 1950 kutokuwa na azimio rasmi. Mashambulizi ya anga ya Israel katika sehemu inayoshikiliwa na Syria ya milima ya Golan yameua raia watano wasiokuwa na silaha, kwa mujibu wa chombo cha habari cha Syria, kwa kile Israel ilichokisema ni kulipiza kisasi kwa kurushwa kwa roketi katika himaya yake. Israel imesema wote waliouawa ni wanamgambo wa Kipalestina wa kutoka kundi la wanamgambo la Islamic Jihad. Shambulizi la ndege isiyokuwa na rubani lililenga gari karibu na soko katika kijiji cha Al-Qom jimboni Quneitra mapema Ijumaa. Kundi la Syrian Observatory for Human Rights lenye makao yake nchini Uingereza, ambalo linafuatilia vita ya Syria, limethibitisha mashambulizi hayo na kusema watu watano ikijumuisha wapiganaji wawili wa Damascus ni miongoni mwa watu waliouawa. Maafisa wa jeshi la Israel wanasema shambulizi lililenga wale wote waliohusika kurusha roketi ndani ya Israel katika mji wa Galilee hapo jana. Na heshima zilitolewa leo katika eneo la tukio la mlipuko wa bomu mjini Bangkok nchini Thailand, huku maafisa wa Thailand wakiendelea kutoa taarifa zinazochanganya kuhusu kuwatafuta wale waliohusika katika shambulizi hilo. Maafisa wa ngazi ya juu wa Thailand na viongozi wa kidini walihudhuria shughuli hiyo iliyokuwa ikifanywa kwa imani mbalimbali za kidini kuwakumbuka watu 22 waliouawa katika mlipuko wa bomu siku ya Jumatatu katika eneo la Erawan, ikiwa shambulizi baya kabisa kuliko lolote katika kumbukumbu za hivi karibuni. Maafisa wameongeza doria za usalama katika sehemu za kitalii na maeneo mengine kuzunguka mji, huku ikionekana wachunguzi kuwa na taarifa chache za uhakika za wale waliohusika na sababu yake.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika ikitangaza kutoka hapa Washington DC. Na msikilizaji, kama kawaida, leo ikiwa ni siku ya Ijumaa, ni siku ya Live Talk, ambapo hii leo kama nilivyowaambia hapo awali, tunaangalia swala zima la haki za binadamu katika Afrika Mashariki na ya Kati, ambao limekuwa ni swala muhimu. Kwa hiyo hii leo tunamulika nchi hizo, hasa kuanzia kwa wananchi wenyewe. Je, wanatambua haki zao? Na swala zima mapambano na ugaidi huko pwani na kaskazini ya Kenya, na wakati huo baadhi ya nchi ni mwaka uchaguzi kama vile nchini Tanzania, wakati Burundi tayari imeshapata rais wake muhula wa tatu, Uganda na Rwanda marais walio madarakani wameshatangaza kuendelea na muhula wa tatu. Je, demokrasia na haki zinafuatwa kwenye nchi hizi na zinaheshimiwa? Basi kumulika yote haya, tutaungana na wachambuzi na watetezi wa haki za binadamu kutoka Dar es Salaam, Tanzania, mkurugenzi wa kituo cha sheria na haki za binadamu Bi Helen Kijo Bisimba, na kutoka nchini Kenya, kaunti ya Kilifi, mtetezi wa haki za binadamu kule
Bwana Eric Karisa, karibuni Sauti Amerika. Basi moja kwa moja nachukua nafasi hii kuuliza kwa upande wenu, hali ya haki za binadamu ikoje kwa sasa tukimulika Afrika Mashariki na ya Kati? Tuelezeni hali mnavyoiona, na je, wananchi wanatambua haki zao za msingi? Nikianza nawe mkurugenzi wa kituo cha sheria na haki za binadamu, Bi Helen Kija Bisimba, karibu.
Asante, asante sana. Kuhusiana na swala la haki za binadamu, hilo ni swala pana na kwa upana wake tunaliangalia, kwa sababu bahati nzuri sisi ndio kazi tunaoifanya katika kila siku, ni kazi zetu ni kuangalia masuala ya haki za binadamu. Swala la haki za binadamu kwa nchi yetu, nikianza na nchi ya Tanzania ambayo ni miongoni mwa nchi za Afrika Mashariki, tukiangalia kwa mujibu wa sheria, sheria zote zimekaa, karibu sheria nyingi zimekaa vizuri, isipokuwa kuna sheria ambazo zinakinzana na haki. Lakini ukija sasa ukiangalia watu, iwapo watu wanafahamu haki na iwapo wanaweza kuzifuatilia na kuzipigania haki zao, kuna mabadiliko makubwa sana tangu nchi ipate uhuru mpaka leo kuhusiana na haki. Kwa sasa hivi watu wengi wanauelewa kiasi wa haki, lakini shida inakuja kuwa pale wale ambao wanauelewa wa haki mara nyingi wamepata shida wanapotaka kuzifuatilia zile haki, na wale wanaojaribu kufuatilia haki kuna wengine wanapata shida, kwa sababu sisi tunao waangalizi wa haki za binadamu mikoani. Unaweza kukuta kwa sababu ya kufahamu haki wakijaribu labda kutetea mtu anayefanywa maovu, wanaweza kupata shida ya kubambikiwa kesi, ya kufanywa vitu ambavyo sio vizuri, kwa sababu tu wanadai haki zao. Sasa tukiangalia sasa kwa ujumla, hii hali ya haki za binadamu kisheria na kitaratibu, pamoja na kwamba serikali imeridhia mikataba mingi sana ya haki za binadamu, katiba inazo haki za binadamu, lakini kwa vile utekelezaji wake umekuwa wa kusuasua sehemu nyingi, unaweza ukasema kwa kweli haki zile hazipati heshima inayostahiki, heshima inayotosha. Kuna maeneo, kwa mfano watu watakwambia, Watanzania una shida gani, mbona mna haki ya kwenda unakotaka, mbona hakuna, wanasema hapa nchi ina amani, lakini kuna vitu ambavyo unaviona kabisa ni vikwamo vya haki. Tukitazama sasa hivi tuko kwenye kuelekea uchaguzi mkuu, na tayari watu wameshaanza kufanya maandalizi makubwa sana, lakini maandalizi hayo makuta kwa mfano yamegubikwa na matatizo. Watu walipokuwa wanajiandikisha kupiga kura kwenye mfumo mpya wa BVR, kuna watu wengi hawakupata hiyo nafasi kwa sababu mbalimbali, na kwa kutokupata nafasi wengi wamenyamaza, wamekata tamaa. Nilikuwa naongea na watu fulani wanaotoka nje ya nchi hii, wakasema sasa mnasema kuna watu wa kuandikishwa, mbona hatuoni kama kuna mtu hata anashughulika, mbona wako tu kama wametulia? Nikasema ni taratibu, hali ya Watanzania wengi wanakubali aishi haraka sana, na hiyo ni kuonyesha jinsi ambavyo watu hata kama anafahamu haki, kuzifuatilia kwenda kuamua sasa nifuatilie haki zangu, wengi bado wako katika ile hali ya kushindwa kuona sasa hii ni haki, lazima nifuatilie mpaka nipate.
Asante sana. Upande mwingine nakushukuru Helen Kijo Bisimba, bado tuna nafasi ya kuzungumza hayo kwa kirefu zaidi. Labda nimpe nafasi pia kutoka nchini Kenya, Bwana Eric Karisa, hebu tueleze kwa upande wako wewe ukiwa kaunti ya Kilifi, na kwa ujumla tueleze hali unavyoiona upande wa Kenya kwa ujumla kuhusu haki za binadamu, zinaheshimiwa na hali ikoje?
Asante sana ndugu zangu katika Sauti ya Amerika. Kama nilivyozungumza hapo awali ni kwamba mimi naitwa Eric Karisa Mgoja, na nikiwa ni msimamizi wa masuala ya haki za kibinadamu katika kaunti hii ya Kilifi. Hali halisi ilivyo katika nchi yetu ya Kenya ni kwamba Kenya tuwajivunia kuwa na katiba ambayo wananchi walipitisha tarehe 4/8/2010. Katiba hii kuweza kuidhinishwa katika tarehe 27/8/2010. Katiba ambayo imewapatia Wakenya haki nyingi za kimsingi na uhuru wa kuzungumza na kufanya mambo mengi. Lakini licha ya kwamba wananchi wamepewa haki nyingi katika katiba katika sura ya 4, wanapata kwamba bado kuna ukiukaji wa haki za kibinadamu katika sehemu tofauti tofauti za nchi yetu ya Kenya, na hasa pia hapa katika pwani, kanda ya pwani na hapa Kilifi County. Na hii ni kutokana na masuala ya kwamba
wananchi bado hawajafahamu zile haki zao ambazo wanastahili kuwa nazo, na vile vile pia wananchi hawajaelewa hasa zile sheria ambazo ziko zimepitishwa na bunge letu la kitaifa na vile vile bunge la Senate ambazo zinastahili kulinda zile haki za kibinadamu ambazo wananchi wako nazo. Na sisi kama watetezi wa haki za kibinadamu tuko nalo jukumu na kuhakikisha kwamba tunawahamasisha na kuelimisha wananchi kutoka sehemu tofauti tofauti ili kuweza kuelewa zile haki za kibinadamu ambazo ziko. Kwa mfano, ukiangalia katika nchi yetu ya Kenya hivi sasa, ni miaka miwili baada ya serikali ya Jubilee kushika hatamu ya uongozi, na hivi sasa yako masuala mengi nyeti ambayo yanaathiri wananchi. Hasa kwa miezi iliyopita hivi sasa, kuna ile swala la ugaidi ambalo limekuwa ni swala sugu ambalo limeweza kuumiza wakazi wa hapa pwani na kule maeneo ya Garissa, Wajia na hata Nairobi na sehemu zingine za nchi yetu ya Kenya. Na swala hili limekuwa swala ambalo hata nchi za kimataifa zimeingilia kati, na tunashukuru kwa sababu hivi majuzi kuko na utulivu katika nchi yetu ya Kenya, na tunaweza kujivunia tukasema kwamba saa hii amani inapatikana. Lakini yapo masuala mengi, ingawa tuko na sheria katika nchi yetu ya Kenya ambazo zimepitishwa na bunge. Na Kenya, mimi nitasema kwamba tunajivunia kuwa na sheria nyingi ambazo ziko za kusimamia, kulinda na kuangazia mambo ya haki za kibinadamu. Lakini shida inakuja katika utekelezaji wa zile sheria. Kwa mfano, ukiangalia wananchi wana uhuru wa kutangamana na kukutana mahali popote kuzungumza masuala yao. Lakini mara nyingi utakuta kwamba watu kwa sababu kutofahamu na kutoelewa zile haki za kibinadamu ambazo wako nazo, wananchi wanajipata kwa kizimbani, wamekamatwa na polisi hapa na pale, pasipo kuwa na makosa yote kuweza kuchukuliwa hatua kama hiyo.
Asante.
Kutofahamu na kutoelewa haki zao wananchi.
Asante sana bwana. Asante sana bwana Eric. Bado tuna muda, tutaendelea kuzungumza kwa kina zaidi, kwa sababu hivi sasa vile vile kuna mwenzetu Paluku Nganga Ngahangondi amejiunga nasi kutoka Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Paluku, labda turejee na kwako vile vile kukuuliza swali hili hili. Kwa upande wa huko Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, swala zima la haki za binadamu likoje? Labda ungetupa uelewa ama kutuambia kile ambacho kinaendelea huko kuhusiana na haki za binadamu.
Bari, kwa kweli kwanza ninashukuru redio ya Amerika kuweza kukubali niweze nikachangia kwa mada hii kama mtetezi wa haki za binadamu kwa nchi ya kwangu Kongo. Na kuhusu swala ambalo unaniswali, kwa kweli haki za binadamu ndani ya nchi ya Kongo zinatatizwa. Zinatatizwa kwa sababu serikali yenyewe ya Kongo ijapo kama imeweza kutia sheria mbalimbali zenye kukinga haki za binadamu, kuna watu fulani ambao wanatumika ndani ya serikali ambao ndio wanakuwa wa kwanza kukeuka haki za binadamu. Tutaleta mfano kamili. Kati ya haki za binadamu kunakuwa haki ya msingi ambayo tunaita haki ya kuishi. Hii haki ya kuishi ni serikali inaweza kuendelea kuitekeleza na kuifuatilia kusudi iheshimishwe. Lakini wakati kunakuwa vikundi vyenye kumiliki silaha kinyume na sheria, vyenye kuingia ndani ya miji, vinaua watu, vinapora mali, kwa kweli inakuwa matatizo. Na baada ya siku kama serikali inapima kufuatilia, inaanza kuwasiliana na wakubwa wa vile vikundi, inawabembeleza waondoke porini, inawapokea, inawaingiza kwa jeshi na kuwapatia maranya makubwa makubwa, hakuna kuadhibu makosa, na hii inakuwa matatizo. Kunakuwa ingine shida ambayo tunakuta kwa vyombo vya sheria. Vyombo vya sheria ya kwetu vinapenda rushwa. Kwa kweli kwa Kongo, mtu mwenye kuwa na mali hawezi kushindwa kuweza kujichukulia ushindi kwa vyombo vya sheria ikiwa na matatizo na mtu fulani, na hii inakatisha tamaa. Polisi ya kwetu na shirika zingine za ujasusi haziheshimie haki za binadamu. Watu wanafungwa kinyume na sheria, watu wanapigwa fimbo, watu wanaweza kufungwa lakini watakataa, watu wa jamaa kuweza kuletea wafungwa wa jamaa zao vyakula kwenye magereza itakuwa matatizo kabisa. Mishahara watu walipwe vizuri kwa Kongo kabisa, watoto ya askari na watoto ya mapolisi ndio watu ambao hawasome masomo, ingapo kama ni watoto wenye kukua na haki sawasawa na watoto wengine, lakini wanaachiliwa wakati wanakomala, hawakuingia shuleni, hawakuadibishwa vizuri, wanakuwa mabandia na wanaanza kutisha watu. Inakuwa matatizo kwa kweli ndani ya nchi yetu ya Kongo. Na hata sisi watetezi wa haki za binadamu kila mara tunakuwa na shida, wakati unaweza kumchongea kamanda fulani ama jemadari fulani wa jeshi, sijui wa polisi, ambao niweza kujiingiza ndani ya ukiukaji wa haki za binadamu, utatafutwa, inabidi uwawe. Tunaishi kukimbia kimbia tu ndani ya nchi ya Kongo. Wajambazi watutafute, serikali yao yenyewe itutafute, kwa sababu pengine tulichongea kama inashindwa kulinda raia na mali ya kwake, kama mambo ambayo yanapitika huku Beni.
Asante sana bwana Paluku
ya kuweza kulinda raia na mali ya kwake.
Asante sana bwana Paluku.
Zaidi ya watu 105 wanawawa ndani ya miezi sijui 6.
Asante sana bwana Paluku, tutarejea tena kwako hivi sasa. Basi tuangalie swala hili vile vile kwa upana zaidi. Tunafahamu kwamba Kenya, Tanzania na Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, swala la haki za binadamu limekuwa linazungumziwa sana. Baadhi ya wananchi wamekuwa wakidai wananyimwa haki zao kwa visingizio wakati mwingine mbalimbali. Tunafahamu kabisa nyinyi ni wataalamu na mnashughulika na masuala ya haki na za binadamu moja kwa moja. Mnadhani wananchi wanauelewa wa kutosha wa dhana ya haki za binadamu, ama kuna wakati wao wenyewe ndio wamekuwa wakivunja au wamekuwa wakiuka zile haki zao? Nikianza na Bi Helen Kijobi Simba.
Ya swala la dhana, hii dhana ni ngumu sana kueleweka, kwa sababu kuna mambo ambayo ukiangalia ukijadili unakuta kuna shida sana ya uelewa wa haki. Kuna matatizo kwa mfano hapa nchini makubwa sana ambayo yanatokea, kwa mfano wanawake wazee kuuawa, watu wenye albino kuuawa, na pia kuna wanawake tu wanaweza kuuawa kwa sababu ni wanawake. Hiyo ni kuwakosea hao watu haki yao ya kuishi, haki yao ya usalama. Na sasa watu wanapotaka kujua tufanyeje ili tutatue hili tatizo, wengi wanakwenda tena kwenye kutaka kuvunja haki kwa kusema hao watu inahitaji nao wauawe. Kwa hiyo unakuta hiyo dhana ya haki bado haijaweza kueleweka vya kutosha. Lakini pia kuna watu wengine hawaifahamu dhana, kwa sababu hawajui kabisa hata wao wenyewe kwamba mambo fulani fulani ni haki zao. Katika swala la haki za wanawake, unakuta mara nyingi wanawake wengi wanadhani wakishaolewa basi wao hawa sio watu tena. Ndio maana unaweza kusikia mtu anasema hey, nyumbani kwa watu siwaambia kwamba ukiwa una haki kama mjane kufanya moja na mbili, anajifikiria kwamba mimi kama mwanamke niliolewa. Unakuta hiyo dhana kama dhana ya haki inakuwa ni ngumu kueleweka hata kwa watawala, watu wanaoongoza serikali pia hawajaielewa vizuri dhana ya haki za binadamu. Ndio maana unaweza kukuta wengine tukizungumzia, kwa mfano kulikuwa hapa na mgomo wakati fulani wa madaktari, na tunapoongelea kwamba madaktari wana haki dhidi ya yani serikali lazima iwaangalie wao kama binadamu na watendaji wao, wanafikiri kwamba haki yao wao ni kuangalia tu wagonjwa, hawafikiri wao kama nao ni binadamu wenye haki. Kwa hiyo dhana ya haki za binadamu bado ni ngumu kueleweka, bado haijaweza kueleweka vizuri kwa hao wananchi ambao wenyewe ndio wenye haki na hata wale ambao hawana haki. Na ukiangalia tatizo kubwa tulionalo, kwa mfano watu wengi sana wanauawa kwa watu wanaosemekana wenye serikali, ambao ni kujichukulia sheria mkononi, Waingereza wanaita mob violence. Hiyo inatokea kwa sababu watu bado dhana ya kuheshimu haki, kwamba huyu mtu hata kama kweli amekosa, ameiba, hapaswi kupigwa, hapaswi kuchomwa moto, anapaswa kuchukuliwa hatua za kisheria. Lakini watu wanafikiri kwamba kama ameiba kwa nini asipigwe, huyu ni kibaka, anauawa. Vitu vyote vinakuonyesha kwamba hiyo dhana ya haki bado haijaangaliwa vizuri, na dhana hii inashindwa pia kutekelezwa, kwa sababu inashindwa kutekeleza utawala wa sheria, nao unakuwa hauchukui mkondo wake. Na utawala wa sheria ndio ungeweza hasa kusimamia haki, na hizi dhana za haki ziweze kueleweka vizuri na watu waweze kuzichukua inavyopaswa.
Asante sana Helen Kijo Bisimba. Tunaye msikilizaji hapa kwenye line tayari kutoka nchini Tanzania, Pascal Mbugani. Karibu Sauti America Live Talk.
Asante sana mtangazaji Sauti ya Amerika, Washington DC. Kwa jina naitwa Pascal Mbugani, mkulima wa Ushirombo, niko Kitwazi, Karenge ya Biharamulo. Zana ya sheria ndani ya nchi zetu za Afrika Mashariki, hususan sisi wananchi wadogo wadogo huku, hatujui sheria iko vipi. Wananchi tunaonewa, tuna sheria zinakiukwa, haki za binadamu zinakiukwa. Tunaangalia miongoni mwa marais wetu ndani ya Afrika Mashariki, tunaona Burundi, hata kwetu Tanzania, watu hatujui, hatujaelimishwa haki zetu ziko wapi. Ukienda mahakamani, kama wewe una pesa unaonewa, haki hauipati. Ukienda mahali popote pale, tunaomba tu watawala wanaotutawala watuelimishe haki zetu za binadamu ziko wapi. Mi naomba sana serikali zetu za Afrika Mashariki, wanapoingia madarakani wanasema watatimiza haki za binadamu zitafuatwa, lakini watuelimishe haki za binadamu tuzipate katika misingi bora ya utawala bora. Mtangazaji Sauti ya Amerika.
Asante sana Pascal Mbugani, na kushukuru kushiriki kwenye Live Talk ya Sauti ya Amerika. Basi nirudi kwa moja moja kwa asante kwa wachambuzi wetu wa hii leo ambao mnashiriki Live Talk. Nimesikia dhana ni tatizo kama alivyoeleza Helen Kijobi Simba. Labda tuangalie bwana Eric, tueleze kule nchini Kenya, wewe unaonaje sasa dhana ya kueleweka ni tatizo? Je, kwa upande wenu nyinyi ndio wanaharakati wenyewe, nini kifanyike? Elimu juu ya haki ni tatizo au ni hasa jukumu la nani? Bwana Eric Karisa.
Ni kweli kabisa kuwa dhana ya kuelewa haki za kibinadamu ni tatizo katika nchi yetu ya Kenya na katika Afrika Mashariki, kwa sababu licha ya kwamba Kenya tumeweza kuratibu mikataba ya kimataifa ambayo inaangazia kuheshimu haki za kibinadamu katika nchi yetu ya Kenya, na vile vile bunge pia na limeweza kupitisha sheria nyingi ambazo zinaweza kuangazia masuala ya sheria na mambo ya haki za kibinadamu, lakini bado unakuta kwamba wale ambao wanashikilia madaraka, wale wenye mamlaka, mara nyingi wanatumia mamlaka yao kuwakandamiza wananchi ambao ni wanyonge, ambao hawana uwezo. Angalia yale ambayo yanafanyika katika nchi ya South Sudan. Bwana Salva Kiir amekataa kuweka saini ile mkataba. Angalia yale mambo yalifanyika juzi jana, wakati rais wa Burundi Nkurunziza ameweza kuapishwa tena kuwa rais. Angalia mambo ambayo yatakuendelea katika nchi ya Rwanda. Wakati katiba inataka kubadilishwa ili kuweza kumruhusu rais apigane tena kiti tena mara nyingine. Kwa hivyo unakuta kwamba watu ambao walikuwa katika mamlaka, katika madaraka, wanataka kuendelea kubaki pale pale katika madaraka. Kwa hivyo demokrasia katika nchi zetu za Afrika na katika Afrika Mashariki inakuwa vigumu sana. Wale watu ambao hawana uwezo, wale wanyonge ambao sera zao zinalenga kuweza kuwatetea wale wanyonge, hawana nafasi ya kuingia katika uongozi. Wale ambao wanapata nafasi kuingia katika uongozini ni matajiri, watu wenye ushawishi mkubwa, ambao wao ndio kila masaa watakutumia pesa zao na umaarufu wao na ubepari wao kubakia katika madaraka. Na wale wale ndio wanaendelea kukiuka haki za kibinadamu za wananchi wetu wa Kenya. Angalia kwa mfano huku kwetu katika maeneo la Kilifi, wazee wanauliwa kwa dhana ya kuwa ni wachawi. Mtu nywele zikiwa nyeupe, wazee wanauliwa, wanapoteza maisha kila kukicha.
Asante sana na kushukuru bwana Eric Karisa. Naomba ukae kwenye line hapo hapo, usiondoke. Msikilizaji, tunafunga matangazo yetu ya leo kwa upande wa radio, lakini matangazo haya yanaendelea kwenye mtandao wetu. Ingia www.voaswahili.com tuweze kukutana huko. Mimi ni Sunday Shomari kwa upande wa redio, nasema asanteni kwa kusikiliza na usiku mwema. Tukutane kwenye mtandao wa internet. Asanteni.